monument de la Renaissance africaine be wakamu kin kono Senegal fabala a janya maître bidruni flado cheni muso nuka de nka jasiredo adlana samba fla ani kononto kadaile avril kalo tle saba samba fla ani tan adlani napolo hakeje se favori milarita ani durude Senegal jamana kuntiki kro maître Abdoulaye Wade Dial lajo tumami atumbe fangala bi biramu baru jufu pe monument de la Renaissance africaine nyema yala aba fo kun minya to adlani ngania nana Senegal marabagaw la
monument de la Renaissance africaine ce n'est pas que la statue qui est visible
monument de la Renaissance africaine yoro minye jasire indronte farafina tamasere don fana ina fo awba do chokomina kabini la wale farafina kanyeta masira so nasro la jonya tibabu kamara jugu ani ke wale jugu chama wode kama farafin wulila kama kobe nyeta wirela farafina wode hakilina nanani monument ye farafina tola Senegal fabala
ce monument de la Renaissance africaine au sein de la capitale sénégalaise
fem munu besro monument de la Renaissance kono abe dofo ulu fanakan
ce qu'on peut trouver à l'intérieur c'est
fem besro akono oye fem koro wode bari jirali kene dobe iya ni farafina lada ko be jiraye jamana damando be minu nye tamasero boloma faradi monument de la Renaissance africaine kama bari hakilina yede ko farafion farafi bese monument inaya akaka bulo abe farafina wa ode jirali kene yinke kunye ya
doit voir l'Afrique en miniature et c'est tout le sens du musée que nous avons.
C'est le coup traoré, Justin Kone, ni Samson Jara, ou Moro Sabaye Mali Jamana Dounye, ou Nana Mounima Ilaje.
Nous avons un carnet parce que nous avons diverti, nous avons un carnet. Alors, le carnet, il sait que les clients qui sont allés à Moro Mana, ils sont allés à Moro Mana, ils sont allés et tout. Alors, on a un carnet. Nous
avons un carnet africain, nous sommes à Dakar, nous sommes à Ségat Joy, qui était africain. Donc, il est où? Donc il est jarain. Donc en plus franc monument avec quatre francs jarain quoi.
Bon hier chez vous il a cassé. Bon parce que moi j'étais là moi YouTube quoi. Afin ton cas de pour un gars il y en a pour un franc un boulot magal à caler. Vraiment c'est comment vous quoi.
Mo hakem mbe na monument de la Renaissance africaine laje kabo Sénégal ni jamana wéroula biram baru juf nana ko fo.
Il y a des périodes de
wati dobe ni mo chamantena. Wati do fana bi moko chama mbena ambora wati gelema mbade kono no ye covid-19 gelayi woni mandela renaissance africaine kono ina fo farafina jamana to la da fin dobe mali jamana to la odeye drono kayelena na bebele echelle dogon wala saka kono na belaje moko kele onkele beke mi woro de sara ni laje likela unana moko bebla unye ka yoro unye fo uye na bebele visite guide na majara Dakar VOA Bambara.